Preberáme už nejaký čas životné príbehy Božieho muža Dávida a už niekoľkokrát sme sa zastavili pri tom najsmutnejšom príbehu jeho života, jeho cudzoložstva s Batšebou a vraždy jej manžela, muža Uriáša. A my sa dnes k tomuto príbehu vrátime ešte raz. Prosím, keby ste si otvorili 12. kapitolu 2. knihy Samuelovej. Z tejto 12. kapitoly ten dnešný oddiel písma, nad ktorým budeme rozmýšľať, je zapísaný vo veršoch 15 až 25. Ale pre súvislosť budeme čítať od prvého verša 12. kapitoly. A keďže tu máme hostí, rodinu Patersonovcov z Bystrice, tak ja poprosím brata Toda, ktorý sa už chystá. A čo keby som poprosil tvoju manželku? Ale tak nechám to teraz na hlave rodiny. Prosím.
Dobre, tak čítam v 12. kapitole od 1. verša. Preto poslal Hospodin Nátana k Dávidovi. A keď vošiel k nemu, povedal mu, dvaja mužovia boli v jednom meste. Jeden bol bohatý a druhý chudobný. Bohatý mal oviec a volov veľmi mnoho. Chudobný nemal ničoho, kromie jednej malej ovečky, ktorú bol kúpil a choval ju a rásla pri ňom a pri jeho synoch spolu. Jedla z jeho kusa chleba, pila z jeho pohára a líhala v jeho lone a bolo mu ako dcéra. No prišiel k bohatému človekovi nejaký pocestný a pretože mu bolo ľúto vziať zo svojich oviec alebo zo svojich volov, aby pripravil pokrm cestujúcemu, ktorý prišiel k nemu, vzal ovečku chudobného človeka a pripravil ju mužovi, ktorý prišiel k nemu. Vtedy sa veľmi rozhneval Dávid na človeka a povedal Nátanovi, akože žije Hospodín, synom smrti je muž, ktorý to urobil. A ovcu nahradí štvornásobne preto, že vykonal takú vec a preto, že nemal ľutosti. Na to riekol Nátan Dávidovi, ty si ten muž. Takto hovorí Hospodin, Boh Izraelcov. Ja som ťa pomázal za kráľa nad Izraelom a ja som ťa vytrhol z ruky Saulove. A dal som ti dom tvojho pána i ženy tvojho pána a do tvojho lona a dal som ti aj dom Izraelov a Júdu. A keby to bolo bývalo málo, bol by som ti pridal to i to. Prečo si tedy opovrhnul slovom Hospodinovým, aby si učinil to zlé v jeho očiach. Uriáša Hetejského si zabil mečom a jeho ženu si vzal sebe za ženu a jeho si zabrážil mečom synov Amonových. Preto teraz neuhnie meč z tvojho domu až na veky, pretože si mnou opovrhol a vzal si ženu Uriáša Hetejského, aby ti bola ženou. Takto hovorí Hospodín. Hľa, ja vzbudím proti tebe zlé z tvojho domu a vezmem tvoje ženy pred tvojimi očimi a dám ich tvojmu blížnemu a bude ležať s tvojimi ženami pred očimi tohoto slunca. Lebo ty si to urobil tajne, ale ja učiním túto vec pred celým Izraelom a pred slncom. Vtedy povedal Dávid Natanovi, srešil som Hospodinovi. A Nátan riekol Dávidovi, aj Hospodin priniesol tvoj hriech, nezomrieš. Ale pretože si dal to vecou nepriateľom Hospodinovým príčinu, aby sa rúhali, preto i syn, ktorý sa ti narodil, istotne zomrie. Potom odišiel Nátan do svojho domu a Hospodin ránil dieťa, ktoré porodila žena Uriášova Dávidovi, takže ťažko onemocnelo. A Dávid hľadal Boha, prosiac za chlapca a postil sa. Vošiel a ležal cez noc na zemi. Potom prišli starší jeho domu a zastali nad ním, aby ho zodvihli zo zeme, ale nechcel vstať, ani nejedol s nimi chleba. A stalo sa 7. dňa, že zomrel dieťa. A služobníci Dávidovi sa báli oznámiť mu, že dieťa zomrelo, lebo vraveli, hľa, keď vtedy, dokiaľ ešte žilo dieťa, keď sme mu hovorili, neposluchol nášho hlasu, akože mu máme povedať teraz, že zomrelo dieťa, aby vykonal voláčo zlé. Ale keď videl Dávid, že si jeho služobníci pošuškávajú čosi, porozumel, že zomrelo dieťa. A Dávid riekol svojim služobníkom, či azda zomrelo dieťa. A povedali, zomrelo. Vtedy vstal Dávid zo zeme a umýl sa a pomázal sa a premenil svoje rúcho a vojdúc do domu Hospodinovho, kláňal sa. A keď potom zase vošiel do svojho domu, pýtal si jesť. A keď mu predložili chlieb, jedol. Vtedy mu povedali jeho služobníci, jaká je to vec, ktorú si učinil? Pre dieťa, dokiaľ ešte žilo, si sa postil a plakal si. A teraz, keď zomrel dieťa, si vstal a jedol si chlieb. A riekol, dokiaľ ešte žilo dieťa, postil som sa a plakal som, lebo som povedal, kto vie, možno, že sa Hospodin zmiluje nado mnou a dieťa bude žiť. Ale teraz, keď zomrelo, na čo by som sa ešte postil? Či ho azda môžem ešte vrátiť? Ja pôjdem za ním, ale ono sa nevráti ku mne. Potom potešil Dávid Batšebou svoju ženu a vošiel k nej a ležal s ňou. A porodila mu syna a nazval jeho meno Šalamún. A Hospodin ho miloval. A poslal slovo po prorokovi Nátanovi, ktorý nazval jeho meno Jedidia pre Hospodina.
Ďakujem. Otázka na úvod. Každý z nás máme dva životy. Jeden verejný a druhý súkromný. Jeden, ktorý žijeme na verejnosti a druhý, ktorý žijeme vo svojom súkromí. Moja otázka znie. Je nejaký rozdiel vo vašom prípade medzi týmito dvoma životmi? Medzi vašim verejným a súkromným? A ak áno, v čom? Prečo sa to pýtam? No, vy, ktorí sledujete naše výklady životných príbehov Božieho muža Dávida, tak viete, že po 10. kapitolu 2. knihy Samuelovej sme sledovali Dávidov verejný život. Od 11. kapitoly 2. Samuelovej však prechádzame na pôdu jeho súkromného života, rodinného života. Dávidov verejný život bol v mnohom príkladný, ba priam obdivuhodný. Len si spomente na jeho vzťah k Saulovi a vôbec k jeho nepriateľom. Ale jeho súkromný život v nás vyvoláva veľké rozpaky. Dávid ako kráľ, to áno, všetka česť. Ale Dávid ako muž a otec, to už bude celkom iný obraz. to bola jedna prehra za druhou, ako budeme vidieť ďalšie kapitoly. Ale nie je niekedy toto pravda aj o nás. Ako keby náš život na verejnosti a náš život v súkromí boli dva úplne odlišné rozdielne životy. Možno v tom verejnom živote sme úspešní. Úspešní vo svojej profesii, vo svojom zamestnaní. Možno sme tam aj niečo dosiahli. Ale ako manželia, ako otcovia, sme neúspešní. Ako rodičia, otcovia i matky. Úspešní vo verejnom živote, neúspešní v súkromnom živote. Ak je Dávidov život v súkromí pre nás sklamaním, a on bude pre nás sklamaním, pýtajme sa, či náš súkromný život nie je rovnako veľkým alebo možno ešte väčším sklamaním pre našich najbližších. A najmä pre nášho Boha. Aký je to príbeh, ktorý preberáme z Dávidovho života? Smutný, veľmi smutný. Lebo je to príbeh hriechu. A každý príbeh hriechu je veľmi smutný príbeh. A to je jedno, či je to z Dávidovho života, alebo z nášho života. Ten príbeh Dávida a Batšeby nás, tak povediac, zastihol nepripravených. Pretože v tých predchádzajúcich kapitolách nič nenasvedčuje tomu, že by k takému niečomu vôbec mohlo dojsť. Prichádza to nečakane, ako blesk z jasného neba. Nič nás dopredu neupozorňuje na možnosť takéhoto smutného zlyhania v Dávidovom živote. Keby sme sa ráno toho osudného dňa opýtali Dávida, Dávid, bol by si schopný vziať ženu svojho verného vojaka a vyspať sa s ňou? Odpoveď by bolo určité kategorické nie, nikdy. A keby sme sa ho ďalej pýtali, Dávid, a bol by si schopný naaranžovať smrť svojho verného vojaka, stať sa jeho vrahom? Odpoveď by určite znela, a čo som ja varí pes, aby som niečo také bezcharakterné urobil? Ale vidíte, stalo sa jedno i druhé. Prečo? Lebo jeden hriech vždy otvára dvere ďalším hriechom. A to takým, o ktorých sme presvedčení, že by sme ich neboli schopní. A nakoniec sa nájdeme tam, kde sme nikdy nechceli byť, v situácii, v ktorej sme nikdy nechceli byť. No, hoci Dávidovo zlyhanie, jeho hriech cudzoložstva a vraždy prichádzajú nečakane, predsa to nie je celkom tak. Ono, každý hriech má totiž svoju predohru, svoje dejiny. A tak je to aj v Dávidovom prípade. Keď sa pozrieme na jednu kapitolu z Dávidovho života, ktorá hovorí o jeho vzťahu k ženám, tak už tam začínajú svietiť červené výstražné svetlá. Ako sme povedali, Dávid na verejnosti bol obdivuhodný, lenže jeho súkromný život pôsobí naozaj rozpačito. Napríklad, nemusíte si to hľadať, len ja vám prečítam niekoľko textov. Z 2. Samuelovej, z 3. kapitoly, verše 2. Dávidovi sa narodili synovia v Hebrone, z ktorých prvorodený bol Amon, syn Achinoámy Jezreelskej. Druhý bol Kileab, syn Abigaily, predtým ženy Nábala. Tretí bol Absalon, syn ďalšej ženy Maachy, dcery Talmaja. Štvrtý bol Adoniáš, syn Chagity. piatý Šefatiáš, syn Abitály. Šiestý bol Jitream, syn Egli, ženy Dávidovej. Počujete to? Každé jedno dieťa malo svoju matku. Viete, ako to povedal jeden známy, populárny český komik. Keď sa ho pýtali, prečo má toľko detí s každé s inou ženou. No, že každé dieťa si zaslúži svoju matku. Dávid bol jeho predchodca. Zoznam žien a detí, ktorí pôsobí ako súpis majetku. Veľa žien a veľa detí. A Dávid tu ešte netuší, akú agóniu mu tieto deti raz v živote prinesú. Je zaujímavé, že Biblia nehodnotí Dávidovo mnohoženstvo, ale vieme, aký je biblický ideál, jeden muž a jedna žena. Keď to pred Dávidom porušili iní, patriarchovia, Abraham, Jakob, vždy nastali problémy v rodine. Ale Dávid ide ešte ďalej. Podľa vzoru svetských kráľov on zakladá svoju rodinu na porušení Božích princípov. On si totiž vytvára hárem. Niečo o Dávidovi prezrádza jeho prvý ľúbosný príbeh. Michal, Saulova dcéra, to bola prvá Dávidova láska, taká romantická. Neskôr sa vzali. Michal chránila Dávida pred svojim otcom Saulom. A keď Dávid musel utiecť a celé roky žili v odlúčení, tak Saul po rokoch vydá Michal za iného muža. Ale čo sa nestane? Saul zomrie, Dávid sa stáva kráľom, najprv jednej judskej časti, potom neskôr aj severnej. Ale aby došlo k mieru, tak Dávid vyjednáva s generálom izraelského kráľovstva, s Abnerom. A Dávid si dá jednu podmienku. Mier bude vtedy. Ja vám to prečítam. Jednu vec žiadam od teba, inak nebudeš vidieť moju tvár. Najprv dovedieš Michal, dcéru Saulovu, keď prídeš, aby si mohol vidieť moju tvár. Daj mi moju ženu Michal, ktorú som si zasnúbil za 100 neobriezok filištínov. Teraz, po rokoch, si Dávid žiada Michal späť, potom, čo celé roky žili v odlúčení. Bola to viac politická otázka ako otázka lásky. Títo dvaja už k sebe nič necítili. Michal už medzi tým bola vydatá za iného muža, ktorého milovala. A čo to vlastne robí Dávid? Rozbíja manželstvo Michal s mužom, ktorí sa milovali. Dávid si tu uplatňuje nárok na Michal, nie z titulu lásky, ale z titulu vlastníctva. Patrí mne, ja som za ňu zaplatil tým, že som zabil vtedy na Saulovu požiadavku 100 nepriateľov. Typická mužská ješitnosť dobyvateľa žien. Táto žena mi kedysi patrila a ja ju chcem späť. A Dávid si svoj hárem rozširoval ďalej a ďalej. A spolu so ženami prichádzali ďalšie deti. Bez toho, aby sme robili nejaké vlastné závery. Táto kapitola z Dávidovho života, Dávid a ženy, vyvoláva veľké rozpaky. A keď dojde k cudzoložstvu s Batšebou, tak vlastne zistujeme, že Dávid vo vzťahu k druhému pohlaviu už mal v minulosti problémy. Postupne, krok za krokom zasieval niečo, z čoho vznikla zlá úroda. To, že jeho najväčšie zlyhanie bolo mravné zlyhanie, nakoniec pri pohľade na Dávidov vzťah so ženami nie je až taký prekvapujúci. Áno, dopredu sa to nedalo vedieť, že k takému niečomu dojde. Aj my sme múdri, až keď je po všetkom. Až ten retrospektívny pohľad, pohľad dozadu nám otvára oči. A čo je smutné, čo začalo otcom, malo svoje pokračovanie v živote syna. Ak Dávidovou slabou stránkou bol jeho vzťah k ženám, Šalamún, jeho syn, to dotiahol až do krajnosti. Vo svojom háreme mal stovky žien a na týchto ženách úplne stroskotal. Dávid, otec, stroskotal na jednej, syn stroskotal na mnohých. Každý z nás máme vo svojom živote kapitolu, ktorá sa v niečom podobá tej kapitole z Dávidovho života. Je to tá oblasť života, kde sme najviac zraniteľní, viac ako v inej oblasti. A niekedy je dobre sa pozrieť dozadu, na svoj rod. Možno nemusíme ísť ani veľmi ďaleko. Stačí sa pozrieť na svojich rodičov alebo starých rodičov. Keď idete k lekárovi, pýta sa na rodinnú anamnézu. To znamená na históriu choroby vo vašej rodine. A to platí nielen v prípade telesných chorôb, ale aj duchovných. Môžeme čakať, že to, čo bolo problémom v živote našich rodičov alebo starých rodičov, bude problémom aj v našom živote. A že čo je problémom v našom živote, bude problémom aj v živote našich detí. Prečo? No preto, lebo tu pôsobia tajomné zákonitosti dedičnosti. Nededia sa len vonkajšie znaky, farba očí, výška postavy, ale aj určitá rodová zaťaženosť. Je dobré urobiť si takú duchovnú rodinnú anamnézu. Poznám jednu veľmi múdru pani, lekárku, ktorá mala otca alkoholika. A keď sa jej narodili deti, tak zo svojej rodiny vylúčila alkohol. A keď dospeli jej synovia, tak im povedala: synovia moji, v našom rode sa vyskytuje problém alkoholizmu. A ja vás na to chcem upozorniť. Máte to v sebe. Váš starý otec bol alkoholik. Dajte si pozor na túto oblasť svojho života. Veľmi múdro. A pritom to nebola ani veriaca žena. Vidíme, že čo začalo v Dávidovom živote, živote otca, malo zničujúce následky v živote syna. Poznať oblasť svojho života, kde som viac zraniteľný ako inde alebo iný, to je už prvý krok k víťazstvu. Lebo aj tu platí, že prevencia, ochrana je najlepšia cesta, najlepšia duchovná stratégia. Takže smutná kapitola Dávidovho života. Pozrime sa teraz na ten príbeh, ktorý začína 15. veršom. Tam čítame, že Hospodin ranil dieťa, ktoré porodila žena Uriášova Dávidovi, takže ťažko onemocnelo. Pán Boh na to Dávida upozornil už skôr. Cez ústa proroka Nátana mu povedal: syn, ktorý sa ti narodil, istotne zomrie. A teraz tu máme pred sebou jednu veľmi ťažkú otázku. Boh ranil dieťa pre otca, kvôli otcovi. A tá otázka znie takto. Trestá Boh deti za hriechy rodičov? Trestá či nie? Rozšírme túto otázku ešte trochu viac. Čo nás spája s našimi predkami? Aká je naša spolupatričnosť s predchádzajúcimi generáciami? Do akej miery sme s nimi ovplyvnení? Čo sa prenáša z generácie na generáciu a čo nie? Čo všetko sa v našom prítomnom živote, živote v prítomnosti, dá vysvetliť minulosťou nášho rodu a našich predkov? Prečo tieto otázky? No preto, lebo dnes je v určitých kruhoch veľmi rozšírené učenie o tzv. Generačnej kliatbe. Generačnou kliatbou sa myslí Boží trest alebo utrpenie, ktoré je prenášané na jednotlivca pre hriechy jeho predkov. Že človek je niečím poviazaný. Nemôže sa niečoho zbaviť preto, lebo sa na neho preniesli generačné problémy, to znamená poviazanosť, ktorou trpeli jeho predchovia. Človek trpí kvôli svojim rodičom, starým rodičom, prarodičom. Je to trest za hriechy predkov. Naozaj? Za jedným kazateľom prišla žena a hovorí mu, modlite sa za mňa, pretože potrebujem byť vyslobodená z generačnej kliatby. A on sa aj pýta, a prečo si to myslíte? No môj otec mal výbušnú povahu, jeho otec mal výbušnú povahu a ja tiež mám výbušnú povahu. Leží na mne generačná kliatba. Stretneme sa v súvislosti s touto teológiou, s takými pojmami ako generačná neprávosť. To sú opakujúce sa hriechy alebo choroby v generačnej línii, generačné prekliatie, že to opakovanie tých hriechov či chorôb sa nazýva prekliatím. Prenos generačných neprávostí, že spôsobujú generační duchovia, démoni. Síce nás to nezbavuje zodpovednosti za to, že opakujeme hriechy predkov, ale to vysvetľuje pôvod našich problémov. No, toto učenie je založené na texte, o ktorom Pán Boh hovorí, že on navštevuje neprávosť otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia. Je to v súvislosti s Božími prikázaniami, keď Pán Boh, ja to prečítam, zakazuje modlárstvo. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani sa nedáš nimi zotročiť. Lebo ja som Hospodin tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia tých, čo ma nenávidia. Tých, čo ma nenávidia. Čo znamená tento text? Tento text sa nachádza v konkrétnom kontexte. A tým kontextom je zákaz modlárstva. Modlárstvo je odpadnutie od viery, pošliapanie zmluvy s Bohom. Je to vážny hriech, znamená to odchod do sveta. A Boh varuje pred týmto hriechom modlárstva. A to varovanie má túto podobu. Boh navštevuje hriech otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia. Čo to znamená? No pozrime sa na to z dvoch strán, z ľudskej a Božej. Za prvé, Boh tu varuje pred dôsledkami hriechov jednej generácie na ďalšiu generáciu. Dôsledky hriechov. Tie dôsledky sú dva. Jeden dôsledok, o ktorom sa tu nehovorí, je ten, že deti naozaj trpia pre hriechy svojich rodičov. To je všeobecne pozorovaný jav v živote. Už som spomenul problém alkoholizmu. Keď je otec alkoholík, trpí celá rodina, žena a najmä deti. Hriechy jednej generácie naozaj ovplyvňujú a ničia kvalitu života ďalšej generácie. Koľké deti zožali trpké ovocie po svojich rodičoch? To je fakt. Ale to nie je trest. To nie je Boží trest. V tomto prípade tu Boh hovorí o inom dôsledku hriechov jednej generácie na život ďalšej generácie. Je to o dôsledkoch modlárstva. Ak sa rodičia stanú modlármi, porušia zmluvu s Bohom, odpadnú od viery, čo sa stane s ich deťmi? Aj z nich sa s veľkou pravdepodobnosťou stanú modlári, odpadlíci. Pretože deti preberajú po rodičoch vzorce správania. Čo vidia doma, to si odnesú z domu do života. Je to ich, to už bude ich vlastné rozhodnutie. Ale ten vzorec správania videli doma. Tam sa s ním stretli. Modlársky rodičia vychovajú modlárske deti. A tie zase vychovajú ďalšie generácie modlárov. Celé generácie budú nainfikované hriechom modlárstva. Áno, hriech má strašné dôsledky. Nie len pre tých, ktorí nimi zrešili, ale aj pre ďalších, ktorí sú s nimi v rodinnom zväzku. Ak hriech otcov, modlárstvo, prinesie dôsledky pre život synov, rovnako Boží trest za hriechy otcov bude mať dôsledky pre synov, ale aké? Ak modlárstvo otca povedie k modlárstvu syna, potom Boží trest rovnako dopadne na otca ako i na syna. Prečo? Syn nebude potrestaný za modlárstvo otca, ale za svoje vlastné modlárstvo. Ak Boh navštevuje hriechy otcov na ďalších generáciách, tak to len preto, lebo i tie ďalšie generácie sa rovnako dopúšťajú hriechov ako prvá generácia. Koho sa to týka? Boh hovorí tých, ktorí ma nenávidia. Toto slovo sa týka len neveriacich. Nijako nesúvisí s veriacimi. Toto nie je učenie o generačnej kliatbe. Teda, že by veriaci ľudia mohli byť pod nejakou generačnou kliatbou pre hriechy svojich neveriacich predkov. Nič také. Naopak, v Božom slove čítame, že Boh netrestá deti za hriechy svojich rodičov. Už v Mojžišovom zákone bol prísny zákaz trestať hriechy za rodičov. A neskôr, keď sa Izrael dostal do babylonského zajatia a vyhováral sa pred Bohom, že sú trestaní pre hriechy svojich predkov, tak im Boh hovorí v Ezechielovi v 18. kapitole, nie, nič také. Ja vám prečítam ten text. Veľmi dôležitá kapitola, 18. Prečítajte si to potom doma. Boh hovorí, všetky duše sú moje, ako duša otcova, tak i duša synova. Duša, ktorá hreší, tá zomrie. Nezomrie otec pre hriech syna a nezomrie syn pre hriech otca. Ten, kto hreší, ten zomrie. Takže, čo však máme urobiť s týmto príkladom a prípadom, kde Boh trestá dieťa za hriech otca? Áno, toto je, ako sa hovorí, každé pravidlo má svoju výnimku. Toto dieťa naozaj bolo potrestané pre hriech svojho otca. Ale to je výnimočný prípad. To nie je pravidlo. To bol exemplárny trest pre kráľa Dávida. Prečo? Pán Boh to aj vysvetľuje, prečo. Touto vecou, týmto svojím zlyhaním, hriechom si dal nepriateľom Hospodinovým príčinu, aby sa rúhali. Preto i syn, ktorý sa ti narodí, istotne zomrie. A napriek tomuto jasnému Božiemu slovu čítame v 16. verši, že Dávid hľadal Boha, prosiac za chlapca, postil sa, vošiel a ležal cez noc na zemi. Prečo to Dávid robí, keď Boh povedal jasné, zomrie? No preto, lebo aj Dávid vedel niečo, čo aj my môžeme vedieť z Božieho slova, že sú dvojaké Božie súdy. Sú podmienečné a nepodmienečné. Spomeňte si napríklad mesta Ninive. Boh posiela proroka Jonáša do mesta Ninive s týmto posolstvom. Ešte 40 dní a toto mesto bude zničené. Ale čo sa nestalo? Mesto so svojím kráľom činilo pokánie a Pán Boh ušetril mesto svojho súdu. Nezničil ho, nepotrestal. Zmenil vari Boh svoje rozhodnutie? Nie. My čítame u proroka Jeremiáša, kde Pán Boh hovorí, že keď vyniesie svoj súd nad nejakým mestom alebo národom, že ho zničí, ale ten národ či mesto bude činiť pokánie, Pán Boh neuvedie naň svoj trest. Podmienečný súd. Je to súd, pre ktorý platí slovíčko ak. Ak neurobíš toto, budeš potrestaný. Ale ak to urobíš, ak budeš činiť pokánie, nebudeš potrestaný. Ale okrem podmienečných Božích súdov sú aj nepodmienečné, kde neplatí žiadne ak. V prípade Dávida neplatilo žiadne ak. Ale Dávid to dopredu vedieť nemohol. On hovorí, prečo sa modlil, lebo som si pomyslel, čo ak, kto vie, možno, že sa Hospodin zmiluje nado mnou a dieťa bude žiť. Ale dieťa zomrelo. A teraz vidíme niečo prekvapujúce. Ten, ktorý niekoľko dní leží na zemi, prosí Boha, postí sa, vstal 7. dňa, obliekol sa, umyl sa, najedol sa. Ale ako prvé, čo robí, vošiel do domu Hospodinovho, aby sa poklonil. Boh nevypočul, Boh sa nezmiloval, Boh mu vzal dieťa, zabil dieťa a napriek tomu sa Dávid klania Bohu, ktorý mu vzal dieťa. Prečo? Pretože Dávid aj toto ťažké rozhodnutie, ťažký údel vzal z Božích rúk. Nebolo to podľa Dávidovej vôle, ale Dávid sa sklonil pred Božím rozhodnutím. Keď sa ho pýtali jeho sluhovia, aká je to vec, ktorú si činil, keď dieťa ešte žilo, si sa postil, plakal a teraz, keď zomrelo, si vstal a jedol si chlieb, Dávid hovorí, no lebo keď žilo, tak som sa postil a plakal a si povedal, kto vie, možno sa Hospodin zmiluje a dieťa bude žiť. Ale teraz, keď zomrelo, na čo by som sa ešte postil? Či ho azda ešte môžem vrátiť späť? Ja pôjdem za ním, ale ono sa nevráti ku mne. Všimnite si, čo tam Dávid vyjadruje. V jeho živote sa tu stretávajú dve nádeje. Jedna pozemská, časná a jedna nebeská, večná. Tá prvá nádej bola pozemská, pokiaľ ešte dieťa žije. V Dávidovi žije táto nádej, že dieťa predsa len bude žiť, že Boh sa predsa zmiluje. Ale keď dieťa zomrelo, zomrela všetka Dávidova nádej? Nie. Tá pozemská časná zomrela. Ale tá nádej večného života, tá večná nádej nezomrela. Tá išla s Dávidom ďalej. On hovorí, ja pôjdem za ním, ale ono sa nevráti ku mne. Áno, toto je príklad aj pre nás, ako sa pozrieť na to, keď Pán Boh odvolá aj našich drahých, najbližších z tohto života. A možno ich odvolá predčasne. Budeme zápasiť za ich uzdravenie a nebudeme vypočutí. Áno, vtedy môže zomrieť naša pozemská nádej, ale Boží ľudia majú večnú nádej. Nádej na večné stretnutie sa s tými, ktorí nás predišli. Bude to bolieť, ale ten, kto má večnú nádej, je nesený nádejou, ktorá dáva silu k životu. Všimnite si, čo robí Dávid ďalej. V 24. verši Dávid vojde k žene, k Batšebe, vyspí sa s ňou, pretože ju chce potešiť a ona mu porodí ďalšieho syna. No my povieme, po takejto tragédii, keď mi zomrie dieťa, život už nikdy nebude ako predtým. Už nič nemá zmysel. Život už pre mňa skončil. Ja sa už len utiahnem, aby som si lízal svoje rany. Dávid nám ukazuje inú cestu. Život ide napriek všetkému ďalej. Tu to je až, neviem ani to nazvať, to ďalšie, čo vidíme Dávida urobiť a čo Biblia ukazuje, je pohľad, scéna v manželskej spálni, scéna z manželskej postele, kde sa Dávid miluje so svojou ženou, aby ju potešil. A ona mu splodí ďalší dieťa. Dávid má chuť na sex po úmrtí svojho syna. Aká je Biblia úžasne triezva. A čo Boh? Batšeba splodí syna Šalamúna. A tento dostáva meno Šalamún preto, lebo čítame, Hospodin ho miloval. Miláčik sa Boží, miláčik Hospodinov. Boh si ho vyvolil za následníka trónu. Cez Šalamúna potom šla ďalej mesiášská línia, na ktorej konci stojí Kristus. A keď čítame rodokmeň pána Ježíša v Matúšovi 1. kapitole, tak tam čítame, že Šalamún bol zrodený z tej, ktorá bola Uriášova. Batšeba v Ježišovom rodokmení. Čo na to povedať? Tam, kde sa rozmnožil hriech, sa ešte väčšmi rozmnožila milosť. Hriech si vždy vyberie svoju krutú daň. Vždy. Lebo aj keď Boh hriech odpustí, ale následky hriechu neodstraňuje, tie s nami pôjdu a niekedy žiaľ pôjdu s nami až do smrti. Ale milosť je väčšia než náš hriech. Tam, kde sa rozmnožil hriech, sa ešte väčšmi rozmnožila milosť. A toto môže platiť aj o nás, o našom živote, vďaka nášmu Bohu. Vďaka nášmu Spasiteľovi. Amen. Budeme sa modliť. Povstaň, prosím. Náš Pane, sme spojení s naším rodom, s predchádzajúcimi generáciami. Sme deťmi svojich rodičov, vnukmi a vnúčkami svojich starých rodičov. Daruj nám, prosíme, múdrosť, aby sme vedeli rozpoznať, čo v našom rode bolo problémom našich predkov, k čomu môžeme mať aj my blízko a k čomu môžeme mať aj my náchylnosť. Ale zároveň sme aj rodičmi svojich detí, starými rodičmi svojich vnúčat. Prosíme, zmiluj sa. Áno, je to tak, že deti vidia konkrétne vzorce správania doma, v rodine, v našom súkromnom živote, kde sme veľakrát iní ako na verejnosti. Zmiluj sa nad nami, aby to, čo naše potomstvo vidí a bude vidieť na nás, ich neviedlo ďalej a preč od teba, ale bližšie k tebe. A ďakujeme, Pane, že to môže byť aj našou konkrétnou skúsenosťou. Že tam, kde sa rozmnožil hriech, sa ešte viac rozmnožila milosť. Že náš hriech neporazil tvoju milosť, ale že tvoja milosť porazila i náš hriech. Ďakujeme za to. Amen.